อันดับหนึ่งเป็นหนังแฟรนไชส์ที่คอหนังสยองขวัญรอคอยนะครับฮาโลวีนซึ่งก็เป็นความร้อนหวีดเต็มขั้นอีกครั้งนะครับก็ผ่านมา11ภาคเข้าไปแล้วนะครับแต่ก็ยังครองใจคนดูได้อย่างเหนียวแน่นรายได้เปิดตัวนั้น 76.2 ล้านดอลลาร์นะครับทั้งที่ทุนสร้าง10ล้านดอลลาร์เท่านั้นเราก็จะมาคุยภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะครับฮาโลวีนก็เรียกว่าต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้กันก่อนครับ
Can you close the closet door?
แน่นอนนี่เป็นจุดขายของพวกหนังสยองขวัญทั้งหลาย
ก็จะมีการตกใจทุกที
ก็จะมีการเนี่ยมีการนำมันนิดนึงแล้วก็จะมีฉากให้ตกใจคือสั่นประสาทคนดูแน่นอนก็คนที่เข้าไปดูก็คาดหวังอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
คือจัมสแกร์เนี่ยมันเป็นมุกที่ไม่มีวันตายจริงๆนะคุณ
แล้วเป็นไงเรื่องนี
้ได้หัวใจจะวายตายเหมือนกันก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สุกงอมนะคะสำหรับภาพยนตร์ฮาโลวีนในภาคล่าสุดซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปภาค11แล้วนะคะองค์ประกอบสำคัญมันเหมือนกับเป็นการบ่มเพาะทั้งอายุอานามของนักแสดงประสบการณ์อีกแล้วก็ระยะเวลาที่เขามีแฟนคลับค่อยสะสมมาอย่างเหนียวแน่นของไมเคิลเมเยอร์สฆาตกรโรคจิตที่ฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายก็เลยทำให้ฮาโลวีนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆพูดถึงอาจจะเป็น pop culture ของอเมริกาก็ได้เรียกว่าเป็นคล้ายๆกับต้นตำรับหนังวีดนะตั้งแต่เรื่องไซโค
อ๋อใช่
นะคะแต่ว่าในภาคนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าถ้าใครที่ได้ชมฮาโลวีนมาก่อนเนี่ย10กว่าภาคที่ผ่านมาก็มีออกทะเลกันไปบ้างแล้วก็กลับขึ้นฝั่งมาบ้างนะคะทำให้ฮาโลวีนเวอร์ชันล่าสุดคือการต่อท่อตรงจากภาคแรกกับภาค2ให้มาเป็นภาคนี
้
แต่ว่าตีเวลาไปสัก40ปีนับแต่นั้นเรื่องราวก็คือลอรีสโตรซึ่งเป็นแนนนี่ที่ดวงคราวเคราะห์เนี่ยนะคะตอนนั้นก็คือวิ่งไล่กันไป2ภาคแล้วเสร็จแล้วนางก็หายไป แล้วก็กลับมาอีกในวัย60กระดับแต่ว่าครอบครัวของเธอก็แบบครอบครัวพังพินาศไปแล้วเพราะว่าเรื่องราวจากวันฮาโลวีนเมื่อปี1978เนี่ยกลับมาหลอกหลอนชีวิตเธอแล้วทำให้ครอบครัวเนี่ยก็เหมือนกับไปไม่รอดนะคะลูกก็ไปอยู่คนละทิศคนละทางแต่คราวนี้มันเกิดขึ้นว่า40ปีให้หลังไมเคิลเมเยอร์สกลับมาอีกครั้งถูกปลุกชีพให้กลับมาไล่ฆ่าผู้คนอีกครั้งในรอบ40ปีเนื่องจากว่า2นักข่าววิทยุจากแดนผู้ดีอยากจะไปฟื้นคดีนี้ขึ้นมาก็เลยทำให้เขาเนี่ยต้องตามกลับมาคิดบัญชีแค้นและแน่นอนเป้าหมายของไมเคิลเมเยอร์สก็คือลอรีสโตรธเหยื่อที่ฆ่าไม่ตายซึ่งลอรีเองก็ฝึกปรือฝีมือมา40กว่าปีเพื่อเตรียมมารับมือกับไมเคิลเมเยอร์สค่ะ
ฟังดูแล้วเหมือนประมาณบ้านผีปอบเนี่ยสร้างกันมา10กว่าภาคนะฮะ
จริงๆเขาก็สร้างโดยรักษารูปแบบของหนังสมัยก่อนที่เป็นหนังผีหนังน่ากลัวดนตรีและเสียงอะไรต่างๆเนี่ยใช้ทำให้นึกถึงหนังสมัยก่อนที่เป็นถ้าเป็นแฟนเมื่อ 20-30 ปีก่อนตอนนี้ก็ยังเห็นกลิ่นอายเหล่านี้อยู่ในภาคนี้เหมือนกัน
คือเพลงขึ้นเนี่ยนึกออกเลยอะเรื่องอะไร
เหมือนกับได้ย้อนวัยเด็กไปดูหนังสยองขวัญตอนเด็ก
ใช่แ
ต่ตอนเด็กกลัวในตอนนั้นเป็นอย่างไร
ตอนเด็กเรากลัวมากนะตอนนี้เราดูแล้วขำเหมือนกัน
แต่ว่าน่าตกใจก็คือทำรายได้ไปมากกว่า70ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เปิดตัวเน
ี่ยแบบคู่แข่งเขา10กว่าล้านไม่ถึง20ล้านคุณมาแบบ60-70 ล้านแบบนี
้
ก็เลยทำให้เราเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะหรือมันเข้าเทศกาลหรือว่าแฟนหนังเขาคิดถึงหรือว่าเรื่องราวเป็นยังไงก็เลยทำให้เราสองคนไปดูกัน
ผมตั้งข้อสังเกตว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องของความล้ำลึกถึงหนังน่ากลัวในสมัยก่อนที่เราเด็กดูแต่สำหรับคนรุ่นใหม่อย่างคุณนิธิการเนี่ยอาจจะลิงก์ได้กับสไตล์ที่มีความคล้ายกับ Walking Dead เหมือนกันในบางมุก
ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเจมี่ลีเคอร์ติสเนี่ยเขาคือแบบป้าแครอลใน The Walking Dead เพราะฉะนั้นความโหดการควงปืนอะไรต่างๆเนี่ยฉากบู๊ของเธอเนี่ยมันทำให้เราหวนดำลึกไปถึงซีรีส์เรื่องนั้นซะมากกว่าแต่ว่าเขาก็มีมิติที่น่าสนใจก็คือการสอดแทรกความดราม่าเข้าไปในภาพยนตร์ที่ทำให้ไม่เหมือนกับหนังไล่ฆ่าต่างๆที่คุณสามารถย้อนไปได้อะไรถ้าในยุค ในยุคคุณละกันสกรีมอย่างเงี้ย
อืมใช่
เนาะแล้วก็แค้นฝังหุ่นอะชักกี้
สุก13ฝันหวานคือเฟรดดี้ครูเกอร์ใช่อันนี้จะเป็นอยู่ในทำเนียบหนังสยองขวัญทั้งนั้น
ที่ขึ้นหิ้งทั้งนั้น
เมื่อตอนเปิดรายการพูดถึงว่าความเป็นพลังหญิงก็เห็นนะในภาคนี้ซึ่งก็สมกับยุคสมัย
ครับ
ครับเพราะว่าผู้ปราบหรือว่าผู้ที่ได้รับความหลอกหลอนตามล่าก็คือผู้หญิง3คน3เจเนอเรชันนะครับยายแม่และลูก
มีเรื่องของพลังหญิงเข้ามา
พลังหญิง
ครับก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนนะครับดังนั้นก็จะส่งท้ายกันด้วยเพลงเกี่ยวกับฮาโลวีนไปเลยเป็นเพลงสนุกๆ นะครับ Ghostbuster จาก Ray Parker Jr. ส่งท้ายกันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ผมรัตพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิติการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีครับAfraid of no ghosts.